Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan u popodnevnoj panorami. A kako smo to i jučer, a i danas najavili, danas u studiju imam gošće. To su predstavnice kompanije Istin Mining. Ja pozdravljam Vildanu Mahmutović, menadžericu za okoliš i društvene društveno upravljanje. Dobar vam dan.
Dobar vam dan i dobar dan slušalcima radija.
A sa nama je i Aida Ahmedović, koja je koordinatorica za društveno upravljanje. Dobar dan i vama.
Dobar dan i vama i naravno svim vašim slušateljima.
Razlog našeg današnjeg gostovanja je da našim slušateljima damo više informacija o projektu studiji ESIA koju kompanija Eastern Mining provodi u sklopu svog istraživačkog rada i rada na otvaranju rudnika. Za one koji možda prvi put čuju što je to ESIA, evo molim vas za kratko pojašnjenje što je studija ESIA, čime se bavi i koji su glavni ciljevi.
Ovako, znači ESIA je skraćenica od engleskog naziva Environmental Social Impact Assessment, što bi u prijevodu značilo procjena utjecaja na okoliš i društvo. Da to nekako približim slušaocima, u Bosni mi kažemo studije utjecaja na okoliš i one se ishoduju u postupcima pribavljanja okolišnih dozvola. Slušaoci su vjerovatno upoznati da se projekat Eastern Mining ima do sada ishodovane tri okolišne dozvole. Jedna se odnosi na procese rušenja starog pogona Energoinvesta, druga je za izgradnju novog pogona na lokaciji Veovača i treća na podzemni rudnik na Rupicama. Ova ESIA koju smo mi uradili je zapravo procjena utjecaja na okoliš i društvo slijedeći International Finance Corporation, odnosno IFC preporuke i EBRD requirements, dakle preporuke Evropske banke za obnovu i razvoj, koji su prilično rigorozni sa aspekta zaštite okoliša i utjecaja na društvo. I moram reći da je to jedan korak više nego što lokalna regulativa od nas traži i zahtjeva. Dakle, kroz ovu procjenu utjecaja na okoliš i društvo definisane su metode izbjegavanja, ublažavanja i upravljanja svim definisanim utjecajima.
Što znači da vi niste bili dužni da provodite tu studiju, da se napravi prema našim zakonskim okvirima?
Upravo tako. Po bosanskim mi nismo bili dužni. Međutim, pošto je svima već poznato Adriatic Metals, britanska kompanija, to je, da kažem, bila obaveza obzirom da smo listirani na berzi i obaveza da pokažemo da ćemo primjenjivati internacionalne standarde ovdje i u Bosni, iako od nas tu lokalna regulativa ne traži.
Za sve to je bilo potrebno dosta vremena, dosta podataka, kad se počelo raditi i što se otprilike sve radilo?
Pa evo nekih, ajmo reći 18 mjeseci se prikupljao veliki broj podataka, koliko iz okolišnog dijela, mi smo to često izvještavali, takozvanu nulto stanje, odnosno kakav je ovdje okoliš po svim njegovim aspektima. I kada gledamo ovo društveno upravljanje, prikupljanje, zaista veliki broj podataka je prikupljen i obrađen kroz ovu studiju. Ja bih možda samo dala osvrt da cjelokupan materijal ima preko 1000 strana sa svim svojim prilozima, kartama i dostupan je na web stranici Eastern Mininga i razdvojili smo ga u određene sekcije ili poglavlja. Uvodni dio gdje je opisano ovo upravo što sam ispričala šta je to ESIA, regulatorni okvir koji daje osvrt na svu regulativu Bosne i Hercegovine koju smo se obvezali poštovati i ove dodatne međunarodne standarde. Zatim dio opis projekta, evo ne znam nekog koga interesuje šta će tu konkretno biti na Veovači, šta na Rupicama, kako transportna puta sa nekim tehničkim detaljima, to se nalazi u ovom poglavlju. Osnovno o okolišu i društvu ili baseline je procjena specifično za regiju Vareša. Znači, kada govorimo o nulto stanje, kakva je to trenutno stanje u Varešu? Sa aspekta kvalitete zraka, voda, tla, biodiverziteta, ekosistemskih servisa, arheologije, društvenih utjecaja, socioekonomskih prilika itd. Zatim ide poglavlje procjena utjecaja koji je najvažniji segment ove ESIA koji zapravo kaže kako će naš projekat utjecati na sve ovo definisano u prethodnom poglavlju i daje mjere. U suštini je najvažnija stvar te mjere. Kada govorimo o jednom rudniku i njegovom utjecaju na okoliš, utjecaja će biti. I tu moramo biti iskreni i otvoreni. Međutim, šta smo se mi kroz ovu esiju obvezali? Dakle, sve ono što se može spriječiti, da spriječimo, što se može minimizirati, ublažiti, na bilo koji način tretirati, znači maksimalni napore s naše strane da što manje utječemo na okoliš. Čak se usuđujemo reći da na pojedinim segmentima ćemo imati i poboljšanje. I to je za nas izazov, da promijenimo stanje trenutno kakvo jeste. Zašto kažem, usuđujem se, vidjet će slušalci, evo koga bude interesovalo kada budu čitali ovo poglavlje 4, tu je zaista kroz analize dokumentovano neki tragovi prethodnog rudarenja koji su zaostali tu u okolišu. Poglavlje alternativne procjene, po meni recimo interesantno poglavlje, tu zapravo pričamo o svim opcijama koje smo mi razmatrali da bi došli do najboljeg rješenja. Pa recimo za lokaciju jalovišta predlažemo 6 lokacija i ova 6. opcija koju smo odabrali. Dakle, ono često je bilo, rekli ste da će biti ovako pa se predomislili, u ovom poglavlju to sve fino tamo objašnjeno zašto smo od nekih opcija odustali, zašto su druge pogodnije. Okolišno i društveno upravljanje definiše to poglavlje, zapravo definiše šta ćemo mi dalje, šta sa svim ovim što smo uradili. Konzultacije i zatvaranje, to je jedan period u kojem se sad nalazimo, između ostalog evo i ova emisija gdje pojašnjavamo šta je ovo, pozivamo slušaoce da pročitaju i da postave svoja pitanja, da potpuno otvoreno odgovorimo na sve eventualne nejasnoće, zabrinutosti. Kako moja kolekcija često kaže, ako pohvala neka, rado ćemo prihvatiti.
Svakako.
I na kraju, netehnički sažetak, to je uobičajena praksa. Dakle, iz svih ovih poglavlja je izvučeno najosnovnije informacije za jednog običnog čitaoca koji ne razumije možda toliko tehničke detalje. I to smo uradili u vidu jedne brošure i evo, bilo ko je zainteresovan za printanu verziju može doći u naš info centar.
Svakako, evo, ja pozivam slušatelje, ukoliko žele mogu se i javiti i postaviti neka od pitanja nakon što obradimo sve ove teme koje smo za danas saplanirali, jer ovih emisija će biti još. 032 849 050 je za sve one koji žele da se jave i postave svoja pitanja. Segmenata je puno, znači ima toga dosta za obraditi i prezentirati, pa evo, možda da vi izdvojite neke od onih glavnih stvari, a onda ćemo se vezati za one koje su najbitnije za ovo naše područje.
Kada govorimo o okolišnom dijelu, evo možda prvo da ja dam uvod, pa onda da dam riječ kolekciji za ovaj društveni dio. Dakle, kada prolazimo kroz cijelu ovu studiju, šta smo tu mi razmatrali, ispitivali smo kvalitet zraka, utjecaj na kvalitet zraka, na klimatske promjene, greenhouse gases, odnosno staklenički plinovi, zatim buka, vibracije, potencijalni utjecaj od našeg pogona, ispitivali smo zemljište, definisali smo područja koja eventualno imaju već kontaminirana zemljišta, kontrolu erozije, zatim poglavlja kao što su biodiverzitet, šta učiniti sa tog aspekta, kulturno nasljeđe, upravljanje zdravljem, sigurnošću, evo, prolazim nekako kroz poglavlja otpad, šta će to od otpada generirati, kako upravljati tim otpadom, vode, otpadne vode. Dakle, onaj prilično detaljno sa svakog aspekta. Čak, evo, recimo, istakla bi da imamo i plan zatvaranja i sanacije rudnika. Znači, već smo u ovoj fazi morali predvidjeti šta kada istekne ovaj period od 14 godina eksploatacije. Iako se mi nadamo da ćemo na našem velikom koncesionom polju potencijalno naći još nekih rudnih tijela, ali evo, u najgorijem slučaju, kada završi eksploatacija rupica, idemo u tu fazu zatvaranja. Dakle, i bosanska regulativa kroz zakon o rudarstvu nas obavezuje da rekultivišemo, da saniramo, da izvršimo ponovno pošumljavanje, da se sve što se može iskoristiti u neke druge svrhe iskoristi, i evo, već smo recimo i tu fazu definisali.
Svakako, evo, puno je tema o kojima ćemo pričati, ali za početak, spomenuli ste klimu i kvalitet zraka, da vidimo malo što je rađeno po tom pitanju, kakva je klima, kvalitet zraka na osnovu ovoga što ste do sada učinili.
Pa ja sam više puta pričala i Ivan je izvještavao sa terena, slušaoci će se sjetiti onog našeg kombija i mjerenja i da smo to uradili na 14 lokacija. Dakle, evo, uradili smo niz mjerenja kroz svagodišnja doba, prikupili veliki broj podataka. Ono što je zaključak kada neko postavi pitanje kakav je kvalitet zraka u Orešu, prema zakonu o zraku, o zaštiti zraka, on je definisan kao zrak prve kvalitete. Dakle, svi izmjereni parametri su ispod graničnih vrijednosti za drugu kategoriju, dakle najbolji po kvaliteti. Iako imamo tu brojčano iskazane vrijednosti parametara koje mjerimo, ono što je meni bilo interesantno vidjeti da se na lokalitetu Rupica recimo pojavljuju nešto veće vrijednosti azotnih oksida, što je posljedica termoelektrane u Kaknju. Recimo na lokaciji Daštansko nešto povećana količina prašine koju pripisujemo pilani koja gore postoji, i u gradu Varešu nešto povećana prašina i ovi ostali parametri u zimskom periodu, dakle u sezoni grijanja. Međutim, sve ipak izmjereno je unutar granice da bude zrak prvog kvaliteta. Kada govorimo o našem projektu i kako će on utjecati na kvalitet zraka, obzirom da su Rupice podzemna eksploatacija, ne očekuju se od samog rudarenja značajne emisije prašine u okoliš. Postupak na Veovači je mokri postupak, dakle i tu ne očekujemo značajne emisije u okoliš. Dakle, pozicionirali smo, da kažemo, transport koji će biti prilično intenzivan kao najveći izvor zagađenja zraka. I tu se sa kvalitetom zraka prepliču i ovi utjecaj na klimatske promjene i emisije stakleničkih plinova, i tu smo zaista definisali veliki broj mjera kako te utjecaj ublažiti.
Dosta toga ste spomenuli, a i da vas ću pitati, vi ste u razgovoru s ljudima i na terenu razgovarali i ovoj temi, klimi, kvalitetu zraka. Kakve su povratne informacije? Je li ljudi pitaju, jesu li zainteresirani?
Pa ja evo prije svega prije nego što pređem da kažem naše istraživanje, sve što se dešavalo u ovom prethodnom periodu, moram zaista iskreno da se zahvalim svom stanovništvu općine Vareš, prvenstveno zajednicama koje su pod direktnim utjecajem što se tiče lokaliteta Veovače. Tu su nam sela Brezik, Tisovci, Pržići, Daštanskoj Višnjići i lokaliteta Rupce, gdje imamo Gornju, Donju Borovicu, Pogar, Semiza, Uponiku, Položac, Osredak, gdje smo zaista naišli na jedan jako pristupačan odnos svog stanovništva prema cijelom našem timu i generalno prema svim zaposlenicima Eastern Mininga. I zaista veliko hvala svim tim ljudima koji su nas vrlo često znali ugostiti u svojim kućama onako dobronamjerno, domaćinski, kako mi to u Varešu znamo i kako smo prepoznatljivi. Apsolutno, kad pogledamo sve te aktivnosti, ljudi su bili jako zainteresovani i naravno kada je u pitanju i kvalitet zraka i utjecaj zraka na samo ljudsko zdravlje, to je nešto što izaziva veliku pažnju, da kažem, kod javnosti, ne samo u Varešu, nego apsolutno bilo gdje u svijetu. Svjesni smo i činjenice da je Energoinvest nekada radio i svih nekih negativnih, da kažem, iskustava koje je tadašnje stanovništvo imalo. Od nas se očekuje puno toga, definitivno po pitanju zaštite životne sredine, i naravno sve to vodi na ljudsko zdravlje i na potencijalne utjecaje. Bili su jako raspoloženi da učestvuju s nama u svim tim mjerenjima, da nam izađu u susret po pitanju njihovih lokacija koje su vrlo često znale biti na privatnim posjedima. Tako da i naravno da su istakli na početku naših razgovora, kad je cijeli ovaj proces i kad je cijela ova esija krenula sa svojim aktivnostima, izrazili su neke svoje sumnje i bojazni po pitanju toga, i kada smo krenuli u ovaj nulti monitoring da bismo zapravo zabilježili kakvo je to stanje prije samog otvaranja rudnika, onda su stvarno vidjeli da kompanija postupa ne samo po, kako je kolekcija Vildana navela, po zakonskim regulativama Bosne i Hercegovine, nego dosta strožijim međunarodnim standardima i principima.
Što znači, ljudi su ipak zainteresirani, pitaju, traže informaciju.
Apsolutno, Ivana, vi ste svjesni, evo i član ste našeg odbora za odnose s lokalnom zajednicom, gdje prilikom svake sjednice najveća pažnja se posvećuje zapravo zaštiti okoliša i mogućim utjecajima na ljudsko zdravlje. Naravno, ta zainteresovanost je od početka prisutna i mislim da je sad u nekoj najvećoj, da kažem, na najvećoj nivou, jel, očekivanja. Drago mi je da je stanovništvo vidjelo da ono što smo na početku rekli u martu prošle godine, šta planiramo raditi, da su na kraju vidjeli da smo mi to sve sa slova na papiru pretvorili u riječi i da smo ispoštovali apsolutno sve, što evo i kompletna ESIA potvrđuje. Sva naša poglavlja su dostupna na našim web stranicama, isto tako u našem informativnom centru, ako je neko raspoložen može nas posjetiti u uredu na Tisovcima, gdje možemo apsolutno u svakom trenutku raspravljati o svim da kažem temama ili pitanjima koja su od interesa po bilo koga.
Puno toga je urađeno, puno segmenata je obuhvaćeno. Jedan od njih je buka i vibracija. Na što su posebno gore obraćali pažnju stanovnici na Tisovcima i ovim okolnim selima? Što je urađeno po tom pitanju u ovo proteklo razdoblje?
U pravu si, Ivane, to je jako dobro pitanje. Tu jeste bila briga mještana i tu se prokazalo kroz naša anketiranja zapravo da je to u svakom domaćinstvu jedan od najčešće isticanih problema u radu Energoinvesta. Kada govorimo o limitiranju emisije buke, ona se zapravo najviše može emitirati upravo u ovoj fazi projektovanja. Slušali smo mještane, njihove želje i jedan od razloga, gledali smo kakva je to oprema koju ćemo mi imati u pogonu da je najveći izvor buke, i tu je primarna sekundarna drobilica. Mislim da su svi upoznati gdje ona prije u Energoinvestovom rudniku bila i koliki su se utjecaji mogli očekivati. Čak ovaj visoki nivoj buke već prelaze u vibracije, čak su bile izražene i vibracije. To je razlog zašto smo primarnu sekundarnu drobilicu izmjestili na rupice, gdje je dovoljno udaljeno od svih, da kažem, naselja da se ti efekti ne osjeti. Dakle, samim tim smo smanjili značajno emisiju buke i pogona na Veovači. Kada govorimo o buci, koncipiram se nekako na ovaj pogon jer on je najbliže naseljenim objektima. Moram reći da bosanska regulativa po tom pitanju ima rigoroznije kriterije. Čak recimo nivo buke po noći u zatvorenim objektima je 30 decibela. I bio je jako veliki izazov postići takav limit i onda smo rasporedom opreme na našem pogonu na Tisovcima na donji kraj, na južni dio, dislocirali sve ono što je veći izvor buke i na taj način pravili raspored objekata. Čak je recimo, evo neko ko bude detaljnije čitao, vidjet će da su definisani standardi za fasadu da bi se emisija buke spriječila u okoliš. Naravno, ostaje ova faza gradnje i to je nešto što je neminovno, faza od transporta koji će biti pojačan. I u tom smislu uvijek kažemo građanima, evo, izvinjavamo se unaprijed, molimo za malo strpljenja kada krenu ti građevinski radovi, očekujemo ih uskoro i tu smo za svaki problem. Zaista uvijek možemo naše planove prilagođavati specifičnim potrebama, dakle mislim da su svima poznati i naši broj telefone gdje mogu izrasti svoja negodovanja i evo tu smo da se usklađujemo.
Svakako. A je li bilo i onih, ajde vas pitam, koji su, da kažem, zagriženi i kažu, nećete graditi, ne može se to odraditi na ovim prostorima dok se ne riješi, ajde, neki od glavnih problema?
Pa možda na početku kada je ovaj tim cijeli oformljen, možda na početku je takvih nekih sumnji bilo i nekakvih, da kažem, takvih intencija od strane pojedinaca. Definitivno danas sa punom odgovornošću mogu reći da takvih nemamo izjava ni komentara, nego naravno ni u jednom trenutku nijedan projekat ne može imati 100% stanovništvo koje je tu za i koje ima najpozitivnije mišljenje, najpozitivnije sugestije i kritike, ali se mi trudimo kroz rad sa lokalnom zajednicom da ljudima omogućimo pristup informacijama, jer je najgore kada imate javnost koja nije informisana i zbog toga odjel kompletno zaista pruža veliku podršku lokalnom stanovništvu i podstičemo ih da nam se jave, da ostvarimo odnos, kontakt s njima, jeli, da nam dođu u bilo kojem našem prostoru, da li u informativnom centru ako im je zgodno ili gore na Tisovcima, ali smo te predrasude, barijere definitivno razbili upravo tim pristupom, jer smatramo da je svaki stanovnik naše općine i svih lokalnih zajednica bitan i ljudi su to prepoznali. Mi u svojim aktivnostima imamo obilazak od vrata do vrata gdje u 2 mjeseca dostavljamo naš bilten. Znamo da je stanovništvo ovdje 60+ i da ljudi nemaju priliku da se sada spreme i dođu i posjeti nas u naš informativni centar ili da nam dođu na Tisovce, da su mnogi bolesni, da neki nemaju prijevoza i slično, zato mi idemo na teren i razgovaramo s njima. I mislim da je s velikim oduševljenjem ova odluka da se ovo sve izmjesti kako bi ta buka bila na zadovoljavajućem nivou. Ljudi su jako pozitivno iznenađeni i imamo komunikaciju s njima i prošle sedmice smo imali sastanke s predstavnicima mjesnih zajednica gdje su oni to jako pozitivno prihvatili i na zadovoljstvo, ja mislim, svih stanovnika, ali i na naše zadovoljstvo. Kako kolegica Vildana kaže, mi u narednom periodu imamo izvođenje velikih građevinskih radova gdje će biti mnogo mašinerije, ljudi na terenu. Ja se nadam da će kao i do sad sva lokalna zajednica imati zaista sluha, jer je ovo nešto što će donijeti. Ja iskreno vjerujem i želim kao ne samo zaposlenica Eastern Mininga, nego kao stanovnica ovog grada, da ovaj projekat zaživi punom parom i da Varaž bude kao što je nekad bio i nadam se još bolje i pozitivnije.
Svakako, to svi čekamo, jer ipak kada počne gradnja, onda znamo da to ide sve u pravom smjeru i da ćemo svi imati koristi od toga. Govorili smo o zraku, kvalitetu zraka, klimi, buci i vibracijama. Dolazimo na nižu stepenicu, odnosno do tla i zemljišta. Vršeno je mjerenje i kvaliteta zemljišta, tla. Kakvi su rezultati po tom pitanju?
Pa zaista veliki broj uzoraka tla je odrađen. Ono što je neki generalni zaključak jeste da tlo ima visok nivo organske tvari i sadržaj hranjivih materija specifičan za šumska tla, što je nekako bilo i za očekivati. Malo smo detaljnije pratili sadržaj metala u tlu i moram reći da su rezultati onako iznenađujući. Zaista su metali prisutni i to nije u smislu da okarakteriše tlo kao dobro ili loše kada govorimo o šumskim tlima, nego zaista nešto što je specifično za Vareš. Onda su mi eksperti iz oblasti biodiverziteta pojasnili da zapravo prisustvo metala formira specifičan pH tla i samim tim se razvijaju biljke koje su metalofite i zato imamo Vareš specifično različito od drugih područja. Dakle, to je sve, ja bih rekla, nekako majka priroda. Možda samo istaći da tlo oko kopa Velača, koji je historijski otvoreni kop i onako degradirano, ima nešto značajnije količine teških metala koji su zaostali u tom dijelu. Međutim, to ne stvara problem obzirom da se ne koristi u poljoprivredne svrhe i onaj dio koncesionog područja koji Eastern Mining ne namjerava koristiti u narednom periodu. Kada govorimo o nekim mjerama i šta smo mi to u obavezi, tu smo osvrt dali na sva područja gdje ćemo redimo izvršiti krčenje šume, promjenu u neku drugu svrhu, da sačuvamo taj humus, da ga kasnije iskorištavamo za rekultivaciju nekih drugih prostora na kojima završimo i tako. Zaista malo specifično poglavlje, ali evo koga interesuje u tom poglavlju tlo zaista ima više informacija.
Znam da je teško pojedinima shvatiti evo sve ovo što vi navodite, da će se to raditi na takav način, jer živjeli smo u vremenima kada se nije uopće obraćala pozornost na sve te stvari, da se iskoristi zemljište koje se koristi za neke druge stvari ili da po završetku poslova se sve to lijepo sanira i uredi. Ali sudeći po ovome kako radite, kako ste do sada to učinili, to će se realizirati puno bolje nego što je navedeno u samoj studiji.
Ja moram reći da sad ću se osvrnuti malo na zakonsku regulativu naše države. Kada govorimo o historijskim aktivnostima Energoinvesta, tada nismo imali zakon zaštite okoliša. Zakon zaštite okoliša je usvojen krajem 20. godine, mislim da je bio novembar 20. koji je usklađen sa evropskim direktivama, prilično ozbiljan. Naše ministarstvo okoliša federalno malo ima, da kažem, ovo je neki moj lični dojam, ograničeno djelovanje prema postojećim kompanijama. Ipak želite zadržati radna mjesta i vršite maksimalni pritisak da oni poboljšaju neke stvari koliko je to moguće. Međutim, kada imate te stare tehnologije, uvijek se vaga i taj utjecaj očuvanja radnih mjesta. Međutim, svi novi projekti koji dolazi, taj zakon prilično rigorozan i jako su velike kaznene odredbe po bosanskom zakonu ako se to ne radi, tako da koliko sam dobila informaciju, mi već imamo dodijeljenog okolišnog inspektora federalnog koji će, znači, mimo ESI nadzirati te aktivnosti, tako da to je svakako naša obaveza.
Da, evo ovih dana se provode hidrogeološka istraživanja na području naše općine. Informacija ide i putem našeg medija da će na području Borovice, odnosno Borovičkog i Vrućeg potoka, se ubacivati određene materije da bi se ispitalo gdje voda izlazi. Koliko, evo, sav ovaj utjecaj koji rudnik ima na, u svom radu, će utjecati na izvorišta, na vodu, što je rađeno po tom pitanju?
Da, hvala Ivane. Prije svega što ste podijelili tu informaciju putem medija, zaista smo razmišljali u smislu pojavit se specifična zelena boja. Evo, oni su već dva dana na terenu, očekujemo tu boju, još uvijek se nije pojavila. Specifična zelena boja nije zagađujuća za okoliš, niti po zdravlje, niti ima bilo kakve negativne efekte, ona će se sama razgrati, tipična je za ove vrste istraživanja. Zašto mi to provodimo? Upravo zbog te konstatacije, jedno je kada eksperti, hidrogeolozi, hidrolozi sjednu i na papir stave neke stvari gdje misle da se otiču vode, ali ipak je geologija nešto specifično, ispod zemlje ne vidimo, primjenjujemo sve najbolje tehnike da saznamo šta je tu ispod, međutim nikad ne znamo gdje i kako se voda procjeđuje, gdje imate pukotine i u kom smjeru bi se ona mogla ocijediti. Upravo se zato i primjenjuju, znači u jedan od bunara na Rupicama je puštena voda koji je izabran kao referentni lokalitet. I mi sad evo čekamo narednih 30 dana, odnosno vjeruju da će u prvih 7 dana se već pojaviti boja i na taj način mi u stvari dokazujemo podzemne tokove, jel, u kom smjeru će se one ocjeđivati i onda naše eventualne, da kažem, ocjeđivanja iz rudnika. Iako ćemo mi imati tretman i recirkulaciju vode, uvijek morate predvidjeti mogući akcidentna ispuštanja, onda znamo u kom smjeru bi to gravitiralo. Tako da tu nam je vrlo korisna informacija.
A i sama studija ispitivanja svih ovih voda na području gdje su istražne radnje su izvršena i jeste dobili rezultate kvaliteta voda?
Oni su obrađeni kroz poglavlje hidrologija, zaista veliki broj rezultata. Ko se onako malo bude zanimao brojevima i o aneksima, je sve tabelirano. Generalno neko moje mišljenje, odnosno zaključci iz ESI-e je da je to voda prve i druge kategorije, kako koji potok. Jedino neko prisustvo nečega onečišćujućeg su sanitarnog porijekla, što je zapravo i za očekivati obzirom da većina sela u Varešu, pa čak ni sam Vareš grad, nemaju tretman sanitarno-fekalnih voda i gdje postoji kanalizacija, da ne pričam gdje ne postoji kanalizacija. Tako da evo, to je jedan od možda ulaznih parametara općini gdje treba da djeluje, gdje treba da bude fokus sa djelovanja s aspekta zaštite.
Ajda, jesu li vas pitali vezano uz vode, hoće li utjecati rudnik na izvorište na pojedinim lokacijama, je li bilo razgovora o tome?
Pa naravno, kako sam već malo prije rekla, svi aspekti, odnosno svi okolišni faktori, parametri su nešto što ljude jako zanima, interesuje i izazivalo je, bar dok nismo počeli provoditi nulti monitoring, možda jednu vrstu zabrinutosti, sada ne, jer su od početka taj naš odnos prema zajednici je transparentan i u svakom trenutku kroz naše razgovore, sastanke, odbor za odnose s lokalnom zajednicom izražavalo se određena pitanja gdje smo mi davali odgovore i ustupali naravno naše podatke ukoliko je bilo takvih zainteresovanosti od strane lokalne zajednice.
Samo da još pojasnimo taj nulti monitoring za osobe koje su možda starije pa ne znaju što to znači, evo da im kratko objasnimo što je to nulti monitoring.
Pa evo možda najjednostavnije onako da to uprostimo. Dakle, prije samog početka otvaranja i rada rudnika željeli smo da zabilježimo trenutno stanje kako bi sebe zaštitili, a da kažem dostavili zajednici i cijeloj općini informacije kako je to stanje. Da se ogradimo od svih mogućih efekata u budućnosti, jel? I da jasno znamo šta smo zatekli, a šta je ono na čemu ćemo mi raditi. I zbog toga su dosta ljudi nas je pitali za kombije na terenu, za mjerenje kvaliteta zraka, šta je to, zašto se dešava. I onda kad ljudima objasnite jako su bili sretni, zar to neko radi, mi u općini Vareš nemamo takvih prilika da vidimo da nam se kvalitet zraka mjeri, da se toliko analiza vode radi, da se toliko pažnje posvećuje i samoj analizi tla i svega onoga. Svjesni smo svi, mislim, od ljudi koji naravno žive ovdje, kakva je situacija u općini Vareš i evo na našem lokalitetu po pitanju teških metala i svega toga. To je nešto s čim mi živimo i s čim smo rođeni i evo da nema teških metala i svega ne bismo danas bili tu gdje jesmo, jeli, ali definitivno zainteresovanost ima i kroz evo ovu objavu ESI periodu 60 dana svi sastanci koji su obavljeni ima dosta ljudi koji izražavaju svoje stavove po pitanju samog okoliša i jako puno očekuju od nas definitivno. Ima ljudi koji su se zaista ozbiljno posvijetili štavanju samog materijala pa su nam već došli s nekim informacijama. Nekima smo već razbili te njihove predrasude jer su se bojali što će to donijeti po ne znam riblji fond, što će to donijeti po kao što je Vildana rekla po pitanju flore i faune na ovom području, ali evo bitno je da smo otvorili to poglavlje i bitno je da smo dostupni da kažem ljudima u svakom trenutku da im ustupimo informacije i naravno ono što je pohvalno, mislim da smo svojim dolaskom ovdje i što je kampanja donijela u ovu lokalnu zajednicu među ljude je činjenica da smo ih animirali da se uključe zaista, da ne budu pasivni posmatrači nego da s konkretnim pitanjima dođu dobro šta će se desiti s ovim potokom, šta će nam biti tamo sa ne znam nekim medama, vukovima i slično i sretni smo da imamo aktivni učesnike u svemu ovome, da nismo neko ko je došao tu da otvori rudnik i radimo šta mi hoćemo, bez obzira što radimo po zakonskim osnovom Bosne i Hercegovine i mnogo ozbiljnijim referencama i standardima Europske unije, Svjetske zdravstvene organizacije i svim tim, ljepše je i ljepše se osjećamo kada nam dođe neko i postavi pitanja i sugeriše šta bi mi to i kako mogli raditi. I ono što smo zaista zahvalni, dobili smo dosta sugestija od lokalnog stanovništva na terenu, gdje je teren pogodan za nešto, gdje možemo očekivati neke biljne životinske vrste, gdje su neki vodotoci, možda što naši stručnjaci na terenu, a posebno vanjski saradnici s internacionalnog nivoa nisu znali i onda kad vidite njihovu reakciju, koliko su ljudi ovdje, da kažem i dobronamirni i otvoreni za saradnju, bude vam zadovoljstvo da radite sve ovo što mi radimo.
Dotakli smo se teme biljnog i životinskog svijeta, sve ovo do sad smo obrađivali što je vezano za ljudske faktore, ali kakav je utjecaj na biljni i životinski svijet? Obišli ste isto dosta toga, obradili, vidjeli svega i svačega, pa malo možda nekih zanimljivosti.
Ako mi Ivan dozvoli, samo ću jedan dodatak na ovu prethodnu, pa onda odgovorim na ovo pitanje. U vezi kvaliteta vode i izvorišta, da ne bude zabun, izvorišta zaista imaju visoki kvalitet vode. I sama činjenica da Vareš snadbiva 4 općine pitkom vodom, meni onako bio fascinantan. Općina Kakanj, Breza, Ilijaš i općina Vareš dobivaju pitku vodu sa područja općine Vareš. Tako da, da budemo ponosni na te vodne resurse kakvi jesu i zaista i analize su pokazali. Kada govorimo o biodiverzitetu, odnosno o toj nekoj biološkoj raznolikosti, to bi bio termin na našem jeziku, Zaista je bilo specifično ispitivati veliki broj vrsta flore, faune, na šta se fokusirati. Ogromno koncesiono polje, nedovoljno ranijih istraživanja. U prvoj nekoj fazi smo zapravo išli u knjige i istraživali sve što su ikad istraživači nalazili na ovom području, pa nekako da vidimo šta da nam bude fokus, šta se tu može naći. Veliki broj sastanaka, kao što je kolekcija pomijela, ja se zahvaljujem i lovcima koji su ustupali lovne ostove i šumarija za šumske osnove, i od udruženja sportskih ribolovaca smo dobili riblji fond, ribne osnove. Zaista pokušali smo sortirati na jedno mjesto. A onda sve ono što je trebalo dodatno istraživati, to smo morali pokušati kroz 4-godišnja doba. Sklopili smo jednu ekipu. Lider je bio Institut Kemal Kapetanović, odnosno ispred Univerziteta Zenica, ali su tim činili brojni profesori, doktori i iz Sarajeva i iz Zenice, koji su tu se kretali i prikupljali razne uzorke. Našli smo dosta specifičnih vrsta koje su nekako, kada govorimo o EBRD requirements, pa onda su to vrste koje su u Europi na crvenim listama, pa su istrebljene, pa su ugrožene, a ovdje su prisutne u ogromnoj količini. Pa onda ne, tako smo, jeste, pominjali onaj žuti mukač, tu neku žabu ili salamander vrsta, odnosno daždevnjak, ili kako ga lokalno zovu, jeste. Recimo, to su vrste koje su na crvenim listama u Europskoj, po širom Europe, a ovdje prisutne u ogromnom broju. Pa smo morali pozicionirati gdje su one, gdje ih ima, gdje ne. Zaista ispitivano je i šta ima u samim ovim malim šumskim potocima, tekućicama. Najčešće tu nađemo ugrožene vrste, jer situacija u svijetu je da se količina vode smanjuje, da je sve manji broj tih šumskih potoka koji u stvari u Varešu ima obilje, i obzirom da je tako mali ekosistem, onda su to u jednoj ranjive kategorije. Naravno, i prisustvo medvjeda. Varel Armstrong, kao vodeća kuća iz Velike Britanije, koji su iznijeli brojne studije utjecaja na okoliš po Africi, po Europi, po Aziji, brojni rudnici, ovo je prvi put da su imali medvjeda u koncesionom polju, i zaista je bilo malo izazovno sve to raditi. Imamo i sad još uvijek na terenu 5 kamera koje se aktiviraju na pokret, i pokušavamo pozicionirati rute, jer pogotovo ti veliki sisari imaju svoja specifična kretanja. Pa smo tako pozicionirali vukove i medvjede, zaista jedan širok dijapazon o čemu razgovaramo.
U vašim projekcijama koliko će rad rudnika uticati na životinski biljni svijet?
Kada govorimo, znači, prije svega moram pomenuti opet ovu trasu puta, rut puta. Zaista njeno izmještanje je bilo i s aspekta biodiverziteta, da se izbjegnu ova područja gdje smo našli te neke ugrožene vrste. Kada govorimo o utjecaju projekta, sve ono gdje mi imamo utjecaj, što nas recimo bosanski zakoni ne tjeraju, ali ovi EBRD-evi da, mi moramo uraditi takozvanu kompenzaciju prirode. Dakle, sve što negdje uništimo ili degradiramo na drugom području moramo nadomjestiti. U tom smislu smo, ima tamo i akcijni plan biodiverziteta, malo je specifična tematika, ali smo morali potpisati ugovor o saradnji sa šumarijom, odnosno javno preduzeće iz Zavidovića, da ćemo to raditi zajedno u saradnji s njima. Obzirom da su oni po zakonu o šumama nadležni za neke takve stvari, oni su pristali budu partner u realizaciji ovog akcijnog plana, i mi upravo radimo na jednom operativnom planu. Dakle, bez obzira što smo mi uradili konverziju zemljišta iz šumskog u industrijsku i veliku naknadu platili za tu kantonu, nije prihvatljivo da mi kažemo platili smo naknadu. Mi moramo dokazati da su te mjere provedene. I u tom smislu ćemo, recimo, neka područja na općini Vareš koje šumarija smatra da trebaju poboljšanja, da su degradirana, nije biti u obavezi poboljšati kvalitet. I to se ne misli samo na šumu kao drveće, kao biomasu, nego čak i životinje koje su obitavale na jednom području, da li će se sad pojaviti u ovom novom poboljšanom i tako, zaista je jedan izazovan ovaj, da kažem, plan koji moramo provesti, ali...
Svakako, puno, ogroman je posao, evo, a kroz ovo što pratim ja do sada i što radio je uz vas, puno toga smo i vidjeli i upoznali. No, biljni životinski svijet, utjecaj na okoliš, što je sa kulturno-povijesnim spomenicima, sa onim arheološkim segmentima koje ste pronašli na terenu? Što je rađeno na tom polju?
Pa evo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Sarajevu radili su na pregledu arheologije i kulturnog nasljeđa, dakle na ovom projektnom području, i poduzeta su ta neka terenska ispitivanja gdje su vršeni onaj, gdje su kopani rovovi na određenim lokacijama gdje bi se moglo pojaviti, da kažem, interesna arheološka nalazišta. Ni u jednoj od tih terenskih ispitivanja nisu pronađeni nikakvi znakovi arheoloških nalazišta, i evo, ovaj, naravno slušalci znaju ovaj nešto na što smo mi jako ponosni, jel, kao građani Vareša, to je ovaj kraljevski grad Bobovac, odnosno srednjovjekovni grad Bobovac, to je najistaknutije mjesto ovaj s tim kulturnim nasljeđem u našem gradu, i ono je udaljeno od našeg projekta 6,5 km, dakle od Rupica. Samim tim neće biti nikakvih utjecaja na kulturno nasljeđe ni na najznačajniju, jeli, odliku, odnosno karakteristiku ovog područja, i razvoj projekta Vareš ne smatra se da apsolutno neće ni jednim svojim postupkom ovaj ugroziti bilo što se nalazi na cijelom teritoriju, i nema ni blizine tih nekih ovaj kulturnih nalazišta. U slučaju da se takvo nešto nađe, mi smo ovaj u procesu samog ove izrade procjene studije na okoliš i društvo izradili plan upravljanja kulturnim nasljeđem i specifičnu proceduru u slučaju pronalaska ovaj nekog od, da kažem, da li predmeta, da li nečeg većeg, kako postupiti i s čim će, evo, u narednom periodu ovaj biti upoznat veći broj naših zaposlenika koji rade na terenu, i apsolutno svi naši podizvođači da znaju tačno redoslijed šta se radi u takvim okolnostima, da svojim radom ne bi ugrozili nešto tako. Ali nije apsolutno za očekivati da će projekat utjecati na bilo koje poznato ili nepoznato arheološko nalazište.
Ali to ne znači da možda nećete pronaći neko arheološko novo nalazište poput stečaka na nekoj lokaciji.
Naravno,
puta,
pa.
ili spominje se nekad Rimski put koji je prolazi od Visokog prema ovamo, a otprilike na tom dijelu bi se trebao presjecati.
Da, upravo iz tog razloga ovaj, po svim zahtjevima EBRD-a se pristupilo na način da se definišu procedure koje će jasno odrediti što svaki zaposlenik, odnosno radnik na terenu ili bilo koko iz naše, jeli, kompanije bude obavljao nešto od svojih poslova, kako da postupi i koga da nazove, i sam taj plan je dostupan na našim stranicama, evo, i našim ovaj, podizvođačima ćemo ga ustupiti na način da imaju odmah kontakte osoba i nadležnih institucija koje treba pozvati, jer nam apsolutno nije u interesu da ovaj na bilo koji način ugrozimo nešto tako ako bi se desilo, ovaj, naravno, nego da odreagujemo onako kako treba i da sačuvamo sve ono što nam je ostavljeno, jeli, u nasljeđe. Tako da, Ivane, ovaj, još jedno moram ovaj istaći da predano smo posvećeni svakom od naših ovaj poslova i svim segmentima koji se dotičemo kroz rad ovaj naše kompanije, tako da, evo, onaj, mislim da smo i to zaokružili na jedan pravi način, i kroz sve ove management planove da smo pokazali jedan taj predan odnos i upoznali lokalnu zajednicu i naravno sve zainteresovane strane, jer ovakav jedan projekat izaziva veliku pažnju i mimo naše općine, ovaj, u regionu smo jako prepoznatljivi i sve više imamo ljudi, kako stručnjaka, tako običnog stanovništva koje nam se javlja s određenim pitanjima, sa interesom za zaposlenje, nešto što je novo definitivno, i ova sama esija je nešto što ovaj izaziva veliku pažnju kod kako lokalnih, tako i regionalnih stručnjaka.
Da.
Ogroman posao iza nas, ogromna istraživanja, dakle, kako je kolegica Vildana rekla, ovaj, toliko analiza, toliko terenskih ispitivanja, toliko timova je bilo na terenu, isto tako smo proveli i istraživanja, da kažem, i anketiranje na oba lokaliteta svih domaćinstava, kako bi skupili tu jednu, da kažem, socioekonomsku sliku sadašnjeg stanja zajednice, i kako bi sve ovo urađeno zapravo kako bi mi procijenili potencijalne rizike kako bi ih sanirali, smanjili na minimum. Neću reći da radimo nešto da nažao pa nakon toga da popravljamo stvar, jer mi želimo zaista u ovoj fazi da znamo s čime raspolažemo, na što moramo posvetiti pažnju i kako da svojim radom doprinesemo ne samo kompaniji koja ima interes za otvaranje rudnika, nego i cijeloj lokalnoj zajednici i Bosni i Hercegovini općenito, jer je projekat potentan da ima veliki ekonomski benefit za cijelu regiju.
Svakako, a tko god je što gradio, pravio, morao je planirati, morao je uzeti obzir sve ono što mu je potrebno, tako i na svim ovim velikim poslovima. I ono što je najbitnije, otvaranje rudnika, da bi se otvorio, treba napraviti putnu komunikaciju. U ovoj studiji ESIA je obrađena i ta tema, transportni put, što i kako će se raditi, još uvijek trasa, evo kao što ste i sami rekli, postoje mala izmještanja, ali to nije ništa u globalu da će biti sad izmješteno za nekih 5-6 km na drugu lokaciju, nego su tu mala sitna odstupanja. Što je rađeno po tom pitanju?
Pa evo, ja bih se osvrnula s ove strane lokalne zajednice i zahtjeva i očekivanja lokalne zajednice nekako u svim našim poslovima. Imamo sluha i želimo da čujemo šta to stanovništvo misli i od čega se boji. Mi smo kod projektovanja same trase puta veliku pažnju posvetili kako kao što je kolegica Vildana rekla, izmještanju nekih dijelova, nekih sekcija gdje imamo veliku količinu, da kažem, tog biljnog životinjskog svijeta koji ne samo da je ugrožen, jer nama nije cilj da ugroženo još više ugrozimo ili istrebimo, nego nam je cilj apsolutno da izbjegnemo sve negativne utjecaje. Ali po pitanju ljudi, zajednica, sela, vodili smo se time da izbjegnemo sva naselja upravo iz razloga da se ne stvara dodatna buka, prašna i slično. To je neka bila vodilja koja je ispunjena i pozitivne su reakcije ljudi po pitanju toga, jer je to nešto što će definitivno smanjiti potencijalne utjecaje na sve okolišne parametre, ali i na zdravlje stanovništva i u mnogome će olakšati i nama rad, ali i zajednici općenito. Sve je to nekako bilo propraćeno i u ovoj ESI kroz sama ta analiziranja svega što se ovdje dešava, pa je vršeno i brojanje saobraćaja da vidimo i da procijenimo koliko bi projekat mogao utjecati na na sam saobraćaj, na tu komunikaciju. Zbog toga je transportna ruta izmještena, da kažem, Rupce, Tisovci i bit će napravljena ili izgrađena na način da ne optereti cestovni saobraćaj koji trenutno postoji. Uzmali su se svi aspekti u obzir.
Htjeli smo zaobići postojeća sela, izbjeći, da kažem, Tisulci i Pržiće, kuda je nekada Energoinvest išao zaista veliku količinu transporta. Mi očekujemo, govorimo brojčano, 91 kamionu dnevno koji će prolaziti na svakih 15 minuta. Teški teretni kamioni pod teretom, prilično značajno, i nastali smo izmještiti da smanjimo i uticaj buke i prašne od mještana. A onda sa druge strane nas je susreo ovaj problem biodiverziteta i tih specifičnih vrsta, pa zaobilazimo i njih, a onda tražimo najpogodniji teren da imamo i što manji broj krivina, uspona i sve ostalog što ide sa nekog tehničkog aspekta, tako da zaista je izazovno. Da, rekli ste, Ivane, još uvijek mi to pozicioniramo. Ukupno 24,5 km duga cesta i ono što trenutno provodimo su hidrotehničke bušotine, gdje zapravo moramo znati stabilnost tog terena na kojem planiramo izraditi tu rutu, i upravo to su te neke smjernice koje mogu utjecati na blaga pomjeranja te trase puta, ali generalno onaj obris kako smo ga dali, to je otprilike idejni plan.
Što znači 25 km puta, ukoliko bude negdje sastav tla da je mekano, radije ga zaobići, ići kilometar ili dva duže ili možda čak i kraće, da bi se izbjegao taj dio, da bi se smanjio utjecaj na biljni životinjski svijet, a isto tako da bi se zaštitili i stanovnici sela da imaju što manju buku. Ipak brojka od 90 kamiona dnevno nije mala.
Čak smo imali lokalaca koji recimo traže da se trasa puta malo udalji, a drugi opet kažu da priđe bliže, mogu li imati priključak. Tako da uvijek je tu, nikad ne znate, kad govorimo o ovom okolištu, smjerljivi brojevi. Mi tu tačno znamo je li nešto prešlo granično ili nije, ali kada govorite o društvenom upravljanju, zaista specifično, nikad ne znate kako će ljudi reagovati na neku informaciju. Zato i jesmo tu, kako kolekcija Ida kaže, da čujemo povratnu informaciju i da nam ona bude ulazni parametar.
Do sada je li bilo puno tih povratnih informacija i što se tiče okoliša i što se tiče lokalne zajednice? Je li ima svakodnevno nekih upita?
Pa evo, ako uzmemo u obzir da smo tokom prethodne sedmice radili distribuciju netehničkog rezimea, odnosno sažetak svega onoga što je najznačajnije po lokalnu zajednicu, obišli smo 162 domaćinstva na projektnom području, razgovarali sa svim tim ljudima, naravno imate ljude koji su stari, nisu zainteresovani, ali požele sreću, požele da se Varaš vrati u neki svoj raniji oblik, da kažem, i obilježje koje je imao, ali svakako da reakcija ima i 90% slučajeva su pozitivne. Ovih 10% su onako, neću reći nezainteresovanost, nego ljudi kažu ja ili nisam dovoljno na nivou da mogu razumjeti to nešto, ili mene se to ne tiče, ja sam ipak star, ali evo zbog svojih unuka, zbog svoje djece zaista bih želio da jedan ovakav projekat zaživi, da se ljudi vrate u Varaš, jer svi smo svjesni koje brojke stanovništva Varaš ima od 90-ih, koje brojke danas ima. Svjesni smo i trenda odlaska mladih ljudi, koji je nešto što je najžalosnije, ja mislim, u posljeratnom periodu, da mladi, obrazovani ljudi napuštaju svoje domove u potrazi za poslom. Tako da s te strane su najznačajnije reakcije i naravno nakon ovog nultog monitoringa oni ističu da očekuju jedan ovakav ozbiljan pristup i da i u daljim svim fazama budu mislim da smo ih navikli na to da budu obaviješteni, što je zaista nama drago. Kada dođu strani konsultanti, kada dođu neke institucije u posjetu, bude im nevjerovatno kada im pokažemo primjere slika, videa gdje ljudi otvoreno pričaju i koliko su informisani. Dakle, vi možete iscenirati nešto da vam neko kaže, ali kad otvoreno porazgovarate i dovedete 5-6 ljudi iz različitih institucija, nevladnih organizacija, da postavlja im neko treće pitanje koje nema veze s ovim, i kada ljudi vide koliko su oni informisani, onda mi znamo zaista da radimo svoj posao na pravi način. Nije nam cilj nikako isključiti lokalnu zajednicu, nego i uključiti. Smatramo da samo takvim jednim otvorenim pristupom, jednim partnerskim pristupom, možemo iznijeti ovaj projekat na obostrano zadovoljstvo.
Svakako. Studija i mjerenja su rađena u proteklih 18 mjeseci. Što u narednom razdoblju, kada se rudnik otvori, hoće li se ta istraživanja, ta mjerenja nastaviti, pa da bi ponovno javnost imala sve te informacije, da se usporedi što je rađeno kad nije bilo rudnika, što kad je rudnik u početnoj fazi, a što kada je u onoj maksimalnoj fazi?
Upravo tako, to nam je obaveza i po Bosanskom zakonu i ishodovanim okolišnim dozvolama, raditi mjerenja od strane neovlaštenih certificiranih institucija za svaku vrstu mjerenja. I zato jeste bitno ono to stanje koje je kolekcija Ida objašnjavala. Dakle, u svakom trenutku možemo uporediti podatak koji je bio prije 18 mjeseci, prije godinu dana i za godinu dana, i to je jasan pokazatelj da li je nešto utjecao od našeg projekta.
Imate li, evo, pada mi na pamet, možda nešto što ste radili na samom početku i evo sada, je li bilo nekih većih odstupanja?
Pa sve smo to nekako uzeli kao nulto stanje. Upravo i jeste rađen tako obiman broj da bi imali, ne možete uzeti jedno mjerenje i smatrati ga reprezentativnim. Zato i jesu te oscilacije tokom perioda od 18 mjeseci. Mi i dalje radimo i nakon objave esije, mi i dalje imamo ova mjerenja koja su još uvijek, nismo počeli naše značajnije aktivnosti. Tako da za svaki parametar se zaista prati trend. Gledamo njegovo eventualno povećanje, smanjenje, ovisi o čemu se radi tokom gradnje i kasnije u operativnoj fazi.
Ali za sada nije bilo nekih većih odstupanja?
Nije za sada bilo odstupanja. Tačno su u komentarima dati rasponi od koliko do koliko se određene vrijednosti kreću, i onda je to iskomentarsano tipično godišnjim dubu u kojem je podatak prikupljen. zaista kažem veliki broj prodataka za komentarsanje, ali onako fino kada ekspert svaki za svoju oblast da komentare i kaže svoja mišljenja. Ono što je u nekom zaključku najvažnije je da je to ispod nekih graničnih vrijednosti. Dakle, u okolišu je zaista sve kvantificirano kroz brojeve. Zna se šta je kvalitet zraka prve kategorije i određeni parametri mogu biti povećani, mogu biti smanjeni, ali je bitno da je zrak i dalje u prvoj kategoriji. To je u nekom zaključku, evo navodim primjer kvaliteta zraka, najvažniji.
Ali i u svim ostalim segmentima.
Da, i svim ostalim.
Ja se evo osvrnula na ovo društveno upravljanje. Kako je kolegica Vildana rekla, lakše je kad imate brojke, kad imate parametre na koje se pozivate i pratite, ali odnos s lokalnom zajednicom i svu tu sliku socioekonomsku je jako teško pratiti nekim brojkama, nema ih, možete samo iznijeti koliko ste domaćinstava posjetili i tako neke stvari, koliko ste sastanaka održali, ali ono što je u odnosu na ove okolišne parametre promijenjeno jeste upravo taj pristup lokalne zajednice prema nama i općenito generalni taj neki stav ljudi prema samom brodarenju. Velika bojazan na početku po pitanju zdravlja, po pitanju zaštite okoliša, jedan stav što ste došli, ne trebate tu biti, mi se bojimo, hoće li nam ponovo biti pojave karcinoma, povećane neke respiratorne bolesti. I sada kada razgovarate sa svim tim ljudima, oni daleko od nas očekuju i u nastavku mnogo predanog odnosa, mnogo analiza, mnogo da kažem tog praćenja svih parametara, ali isto tako vidite da su sada otvoreni, da prihvataju tu sliku, da prihvataju tu budućnost i da se trude da nekim svojim, možda za njih malim, ali nama su jako značajni i zahvalni smo zato u postupcima ustupanja podataka, saradnjom, komunikacijom. Vidite da se ta slika promijenila, vidite da stanovništvo jako pozitivno reaguje i nešto što što su sretni, što je, ja bih rekla, najpozitivniji aspekt cijelog ovog projekta po lokalnu zajednicu je mogućnost dolaska mladih ljudi na ove prostore, da li vraćanje onih koji su jeli sami stanovnici Vareša, koji su otišli negdje trbuhom za kruhom, ali dolazak mladih ljudi, reakcije ljudi kada čuju da imamo kolege iz raznih kantona koji su sa svojim porodicama došli u Varaž da žive, da svoju djecu tu hrane, školuju, je nešto što za što ne trebaju riječi. Zašto ljudi zaista onako pohvalno i srčano to prime i sjete se tih nekih vremena kako je Varaš nekada bio grad sa mnogo stanovnika, sa svim kulturnim sadržajima, grad za pohvalu. I nadaju se da će definitivno biti ponovo stari Varaš.
Mislim i da hoće, a 2022. će nam to i pokazati, jer na proljeće se očekuje sve ovo što je do sada rađeno na papiru, puno posla koje je pripremljeno da bi se izrealiziralo, jer mnogi će i možda mnogi razmišljaju na taj način da sve se to drži onako u nekom zatvorenom okviru, ne radi se ništa, ali kad evo pogledamo samo ovaj jedan segment esije koja ima preko 1000 strana, koje je trebalo napisati, obići, izmjeriti i sve to prenijeti na papir sa svim tim podacima, to je samo jedan dio koji nije uopće vezan sa rudarenjem.
Da
ne kažem što sve slijedi kada rudnik počne raditi, na koji način će se sve to u samom rudniku realizirati, to je jako, jako mnogo posla i obaveza. Ali evo, kažem, naredna godina će biti ona koja će učiniti prekretnicu za sam Vareš.
Apsolutno. Pa evo, ja bi iskoristila priliku možda samo za sve slušalce ili stanovnike Vareša, ako postoji neko ko je skeptičan ili da kažem da je onako u nekom stavu, pokažite, počnite graditi. Prelazimo sa svojih riječi na djela i ne tražimo ništa više nego od prilike, da nam se pruži prilika da nas se sasluša, da zaista vide šta to mi radimo, kako radimo, i zbog toga je naš informativni centar tu, mjesto gdje ljudi mogu doći da postave pitanja, da isprate sve ono što mi radimo, i ne tražimo ništa više nego priliku da pokažemo ko smo, šta smo i šta radimo i kakav pristup imamo. Jer ljudi su mnogo izvarani, poslije ratne aktivnosti, dešavanja, sve je to nešto što je normalno i nešto smo mi apsolutno spremni kada smo krenuli u ovu fazu, i drago nam je za sve pružene prilike, i drago nam je za svu aktivnost, kooperativnost koju je lokalna zajednica pokazala. I kažem, ja se zaista moram zahvaliti kao neko ko komunicira s lokalnom zajednicom za takav jedan pristup, ljubazan, susretljiv, čovječan, ljudski, gdje se svi stranci i ovi stručnjaci koji nisu s ovog područja jako iznenade. Hvala svim ljudima i nadam se da ćemo imati u nastavku svih naših faza ovakvu saradnju, i pozivam naravno stanovništvo da ukoliko ima neka pitanja, neke bojazni, naravno kolekcija Vildana je malo prije pomenula i neke pohvale, mi to očekujemo jer je to nekako parametar po kojem ćemo se mi i po kojem smo se vodili. I imamo taj neki ljudski pristup jer nam je bitan svaki stanovnik, i bitno nam je da ovo bude projekat po obostranu zadovoljstvo.
Ja ću samo dodati, ja zaista cijenim i taj rezervisani stav, i stavim se samo u položaj, neko priča jednu stvar, u redu, ja ću to pročitati i pustiti da vidimo kako će vrijeme pokazati svoje. I to je sasvim u redu, sasvim normalna i očekivana reakcija. Čak ako govorite stanovišta nekog udruženja koji ima neke obaveze po bilo kom osnovu, sasvim je u redu da neko brani svoj interes i da se brine za taj interes. Ono što je kolekcija Ida istakla, ja ću ponovno istaći, otvoreni smo za saradnju, razgovaramo o tome i naravno svako radi u svom najboljim interesu.
A što u neku ruku niste ni dužni, jer vi ste dobili dozvolu za rad, a na vama je da radite sa lokalnom zajednicom u vašem interesu. Ima i onih koji ne surađuju na ovakav način. Ja mogu samo reći da nisam upoznao ni jednu firmu koja daje toliko rezultata svoga rada lokalnoj zajednici da bi znali što radi.
Pa jedna od vrijednosti naših kompanije, onako kada pogledate, da smo odgovorni prema lokalnoj zajednici, mi zaista tako pristupamo. Kad nam neko kaže nije obaveza, mi to zaista smatramo kao dozvolu. Nekako je internacionalno prihvaćeno, ja se nadam da će to i u Bosni doći, da nešto što javno kažete, izrečete, se smatra vašom obavezom. Mi čak imamo, zove se commitment registar, registar obaveza. Znači, usmeno što ste nekom obećali, ide u taj registar i neko mora pratiti da li ste vi to realizirali. Tako da otvoreni smo za saradnju.
Što znači, treba dobro paziti što reći.
Tako je.
Tako
ali kad radite ispravno i kad radite po nekako ljudskom nekom pristupu i po svim onim parametrima koji su najbolji, ne brinite se, ne bojite se. Jedan iskren otvoren pristup je najbolji pristup. I to ljudi cijene našu otvorenost, jer ni u jednom svom obraćanju nismo plasirali nikakve bombastične informacije, nismo rekli ništa i ni obećali, a da nismo ispunili. I čak nas po sastancima blago prozivaju društveno odgovorna kompanija, kao jer smo toliko toga uložili u lokalnu zajednicu, i drago nam je da nas ljudi prepoznaju po nekim pravim iskrenim vrijednostima. Po ljudskosti prije svega.
Svakako, a što se tiče gradnje, ja mogu samo reći ovo. Svi oni koji misle da se ništa ne gradi i ne radi, nek otiđu na Tisovce i vide što je do sada urađeno.
Apsolutno, mi ih pozivamo svaki radni dan od 8 do 16:30 samo da nam se najave i da prođu, da vide našim hodnicima prvo koliko mladih ljudi ima, koliko ima mladih ljudi koji su iz Vareša dobili priliku i koliko ima mladih ljudi koji su napustili neke super pozicije na nekim drugim radnim mjestima, drugim gradovima, da dođu ovdje jer vjeruju u ovaj projekat, vjeruju u njegovu veličinu.
Ja bih samo za kraj dodala, ja se zaista nadam da će Easter Mining postaviti jedan standard. Mislim da to već jeste uradio dobrim dijelom u Varešu, ali evo i u ostatku federacije, cijeli ovi naše lijepe Bosne, standard kako jedna kompanija treba da radi, kako treba da ima sluha, i da se ne drži samo onoga imam ja dozvolu i ne možeš ti meni ništa i ja znam nekog tagmo inspektora i ne. Zaista kada se trudite, kada uložite maksimum, mnogima je čudno zašto je ovaj pristup okolišu, ali vjerujte, kada pogledate evo samo i zakonsku regulativu, kolike su kazne za nešto što ste uradili, zagadili, onečistili, pa to morate sanirati, ovo je puno i sa financijskog aspekta bolji i odgovorniji način da jednostavno radite kako trebate raditi, kaže se, po najboljim svjetskim praksama, otvoreno, transparentno, slušate šta lokalna zajednica svugdje je specifična, u svakom mjestu, da ne kažem da je svako selo varešo različito, znači šta je to što ljudi žele i vi prilagođavate svoje potrebe njima i tražite zajednički interes.
Svakako, ajmo, mi smo se dobro raspričali, više od sat vremena. Bio je plan da napravimo malu pauzu, ali obzirom da je tema jako mnogo, da su zanimljive teme, bar meni, a vjerujem i slušateljima, i da smo obradili ono najznačajnije, znači u onom segmentu najmanje, a opširnije o svemu ćemo u narednim emisijama kroz različite sugovornike i različite oblasti. Evo, vama ostavljam završne riječi.
Ništa, Ivane, ja bi možda ostavila, ne znam da li je bilo u planu, ali evo, ako neko od slušalaca ima pitanje, da. Mi zaista imamo otvoren, transparentan pristup svemu i zato i jesmo došli u live program. Ovo nije snimljeno i dogovoreno intervjuisanje. Bilo kakvo pitanje, bilo koji slušalac slobodno, evo tu smo, možda nakon kratke pauze da pozovu direktno u program da postavi bilo koje pitanje. Ja bi se zahvalila svima koji su izdvojili svoje vrijeme, slušali nas. Ja vjerujem da ima i onih koji nas slušaju već više puta. Mi zaista nastojimo objasniti ljudima da zašto ovaj period od 60 dana, da je to zapravo za dobrobit lokalne zajednice i da želimo da čujemo vaše povratne informacije.
Evo, koliko vidim, telefon je zazvonio, pa sačekat ćemo da vidimo je li netko sa nama. Jeste, netko je sa nama, dobar vam dan.
Dobar dan.
Imate li pitanje za naše gošće?
Da, prije svega da pozdravim vaše goste i postavila bih jedno pitanje. Ovako, vezano je za zapošljavanje stanovništva. Da li će vaša kompanija nuditi mogućnost prekvalifikacije za stanovništva, stanovnike opštine Vareš?
To je vaše pitanje, evo, prekinut ćemo vezu, a slušajte nas u programu kada je odgovor u pitanju.
Ništa, evo, ja se zahvaljujem na pitanju, drago mi je čuti da imamo pozitivni, kao što smo i pričali, imamo reakcije sa druge strane. Što se tiče zapošljavanja, kompanija u svojoj strategiji ima i davaće prioritet lokalnom stanovništvu, čak i u našim politikama i procedurama definisano da ukoliko kandidati i nisu prvi izbor po kvaliteti na određenom konkursu, imaju prioritet jer su lokalni iz Vareša. Planirat će se i u narednom periodu će se raditi prekvalifikacije na način, mi evo Ivan je pominjao, ulazimo u fazu gradnje i nažalost gradnja je će biti od strane podizvođača koji su licencirani da vrše gradnju, ali su stavljene čak i stavke u ugovoru da svoje radnike koje uzimaju budu po mogućnosti iz Vareša. Kada dođemo u operativnu fazu, mi ćemo 6 mjeseci ranije primati uposlenike na radna mjesta da bi prošle adekvatne obuke i treninge za ono što trebaju raditi. Dakle, u svakom slučaju, mještani Vareša imaju prioritet.
Imamo li još nekoga na liniji? Imamo. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Imate li vi pitanje za naše goste?
Da, prvo bih da pozdravim vas i vaše goste.
Hvala lijepo.
I i da ih pohvalim do sadašnjem radu. I ako može jedno pitanje.
Naravno.
Zanima me kvaliteta zraka na našoj općini i šta se može očekivati sa kvalitetom zraka u budućem periodu kad se otvori rudnik. Da li će biti nekih problema i onečišćenja zraka?
Hvala na pitanju, iako je Zana već na neki način odgovorila, ali evo, ponovite vezano za kvalitet zraka.
Nije problem. Znači, sa aspekta kvalitete zraka, rekli smo da Vareš ima kvalitet zraka prve kategorije. Na samom lokalitetu Rupica ne očekujemo značajne emisije u okoliš, obzirom da se radi podzemno rudarenje. Dakle, imamo izvlačenje rude na platoje, gdje imamo mjere špricanja, odnosno prskanja vodom, da bi se što više smanjila emisija prašine, i oni su dovoljno udaljeni od najbližih naselja, a mi ćemo svakako u tim najbližim naseljima pratiti kvalitet zraka. Najznačajniji utjecaj se očekuje zapravo transportne pute, i nju smo nastojali maketi što je moguće više od naseljenih mjesta. Tu recimo imamo obaveze posipanja rude koja se prevozi u kamionima, dakle površinski sluj da bude vlažan, vlaženje trase i puta da bi nam maksimalno smanjili emisije prašine, i na pogonu Veovača, dakle mokri postupak obrade, ne očekujemo značajne emisije. Naravno, ima sagorijevanje goriva iz ovih kamiona koji će biti najvjerovatnije na dizel pogon, drugih nekih emitera emisije, ono što je naša obaveza i po bosanskom zakonu, da sve to bude unutar granica kvalitete zraka prve kategorije.
Idemo na sljedeće pitanje. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Izvolite, postavite pitanje.
Gošće.
Hvala.
Imam jedno pitanje.
Recite.
Obzirom na sva mjerenja koja ste izvršili, da li će rezultati tih mjerenja biti dostupni za javnost? Eto, toliko.
Hvala lijepo, mada smo već na neki način odgovorili, ali...
Nije zgoreg ponoviti.
Naravno.
Ništa, evo, znači u ESI su prikazani kroz anekse i detaljno u poglavljima iskomentarisani do sada prikupljeni rezultati, a ovo sve naknadno što budemo radili, znači na upit zainteresiranoj strani može biti dostavljeno. Ono što smo mi u obavezi jeste dostavljati Federalnom ministarstvu okoliša i turizma naše izvještaje o izmjerenim parametrima i Agenciji za vode po pitanju voda.
Svakako, evo, ja ću napomenuti da i kompletna studija sa svim ovim rezultatima će biti dostupna i na našoj web stranici, pa ukoliko netko nije u mogućnosti da pronađe na stranici Eastern Mininga, može na stranici Radio Bobovca. Očekujemo, ako ima još nekih poziva, ukoliko nema, ja ću vam se zahvaliti, evo, ostaviti tu završnu riječ, da ne bi baš oduzeli previše vremena u ovom današnjem live programu.
Ništa, ja bih se zahvalila evo i ovim slušateljima ili slušateljkama koji su se javili i koji su pokazali svoju zainteresovanost. Zahvalila bih se vama, Ivane, na vašem uvijek iskazanoj kooperativnosti, saradnji, želji da svo stanovništvo koje možda nije u prilici da stupi u direktan kontakt s nama, dostavite sve te informacije. Nadam se da će naša saradnja i dalje biti ovakva, otvorena, transparentna. Evo, kako je Vildana rekla, u periodu od ovih 60 dana bit će još niz intervjua s našim kolegama, i stručnjacima iz oblasti okoliša, tako da svi zainteresovani mogu da daju svoje povratne informacije, reakcije. Bili bismo im zahvalni jako na tome i nadam se da ćemo u budućnosti, dakle, sarađivati, ako ne boljim načinom, bar ovim kojim smo do sad imali, jer je on zaista na jednom zavidnom nivou.
Svakako, Milana.
Ništa, evo, još jednom pozdrav svim slušalcima, hvala Ivanu i od mene, i to je bilo to.
Bilo je prijatno, čim nam je vrijeme ovako brzo proteklo, i ležerno, da kažem, nije bilo.
Svakako, evo, ja ću se zahvaliti.
Ali uvijek Ivane s tobom tako, jer si ti pravi domaćin.
I meni je jako bilo ugodno družiti se sa vama i razgovarati o svim ovim temama, a tema će biti još, cijenjeni slušatelji, gošće u našem studiju bile su Vildana Mahmutović i Aida Ahmedović ispred kompanije Eastern Mining, a razgovarali smo o studiji ESI-a i uticaju rudarenja na okoliš. Sa ovim završavamo naše današnje druženje. Hvala vam lijepo i do narednog. Doviđenja.
Hvala puno.
Hvala.